Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Еўразвяз увёў санкцыі супраць 10 чалавек затачэння прэзідэнта Сірыі Башара Асада. У санкцыйны спіс увайшлі высокапастаўленыя вайскоўцы і чыноўнікі, паведамляе Рэйтэрс. Падставай для санкцый з'яўляецца бамбардаванне горада Алепа. Банкаўскія рахункі гэтых асобаў будуць замарожаныя, ім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Усяго пад санкцыямі з-за канфлікту ў Сірыі знаходзіцца 217 асоб. Заходняя краіна абвінавачваюць рэжым сірыйскага прэзідэнта ў бамбаванні шпіталёў, школаў, аб'ектаў гаспадарчай інфраструктуры з выкарыстаннем бочкавых бомбаў, касетных і хімічных боепрыпасаў. Мальта не дазволіць дазаправіцца расійскім ваенным караблям на чале з авіяносцам «Адмірал Кузняцоў». Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Times of Malta» паведаміў міністр замежных справаў краіны Джордж Вэла. Пра магчымую дазапраўку ля берагоў Мальты раней заявіў былы начальнік галоўнага штабу МВФ Расіі Віктар Краўчынка. Учора краіны НАТА раскрытыкавалі рашэнне Гішпаніі дазволіць групе расійскіх караблёў зайсці на дазапраўку ў порт Сеута. Раней генеральны сакратар НАТА заявіў, што разгортванне авіяносца «Адмірал Кузняцоў» ва ўсходняй частцы Міжземнага мора можа прывесці да ўзмацнення бамбаванняў сірыйскага гораду Алепа. У расійскім МЗС гэтую інфармацыю назвалі недарэчнай. Сёлетнюю прэмію Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарова атрымалі Надыя Мурад Басі і Лямія Аджы Башар. Абедзве жанчыны належаць да этнаканфесійнай групы язідаў, курдаў, якія вызнаюць рэлігію пад назвай язідызм і пражываюць у паўночным Іраку. У 2014 годзе яны былі выкрадзеныя баевікамі ісламскай дзяржавы ў сексуальнае рабства разам з тысячамі іншых дзяўчат і жанчын. Ім удалося збегчы з няволі, пасля чаго яны сталі праваабаронцамі, звяртаючы ўвагу міжнароднай супольнасці на праблемы сексуальнага зняволення і гандлю людзьмі. У лагеры для мігрантаў у французскім горадзе Кале пасля пачатку работ па дэмантажы застаюцца не менш за 100 беспрытульных дзяцей, нягледзячы на заявы мясцовых уладаў, што лагер ужо пусты. Валанцёры стварылі прытулак і заклікалі французскія ўлады рассяліць дзяцей. На гэтым тыдні з лагера эвакуявалі больш за 5,5 тысяч мігрантаў, з іх 1,5 тысячы непаўналетніх. Працы па зносе нелегальнага лагера пачаліся ў панядзелак і працягваюцца цяпер. Тэрыторыя ачэпленая паліцыяй. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што мае запіс перамоваў, з якіх вынікае, што ўкраінскія дыспетчары пагражалі падняць знішчальнікі на перахоп самалёта кампаніі «Белавія», які ляцеў з Кіева ў Маскву. Раней у Службе бяспекі Украіны заявілі, што ўлады краіны не пагражалі экіпажу самалёта перахопам. 21 кастрычніка самалёт беларускага авіяперавозчыка вярнуўся ў аэрапорт Кіева па патрабаванні дыспетчара. Па словах прадстаўнікоў авіякампаніі, яны былі вымушаныя гэта зрабіць з-за пагроз падняць у паветра знішчальнікі. У Службе бяспекі Украіны паведамляюць, што прычынай вяртання самалёта ў аэрапорт стаў пасажыр на борце рэйса, які прадстаўляў пагрозу нацыянальнай бяспецы Украіны. Паводле ўкраінскіх СМІ, гаворка ідзе пра актывіста расейскага пракрамлёўскага руху антымайдан.